В ефірі «Ранкова свобода». Перша інформаційна програма дня. Спільний проєкт «Радіо Свобода» та «Радіо Крим. Реалії».
Справді, в ефірі програма «Радіо Свобода». З вами ведучий Олександр Лащенко. Перша програма у новому місяці. Значить, сьогодні 1 травня. Ну, пам'ятаємо з радянських часів, хто жив, люди старшого покоління, молоді знають з історії, що це було за велике свято, так званий День солідарності всіх трудящих. А зараз цього свята немає, чимало українських трудящих, офіційних точних цифр важко знайти, але за деякими підрахунками кожен 13-й зараз заробляє на прожиття в Україні, перебуваючи за межами батьківщини, так звані заробітчани. От хто захищає зараз їхні трудові права? Про це далі поговоримо у нашій програмі. І передусім запрошую до участі в ефірі голову діючої Польщі Української профспілки «Трудова солідарність» Віталія Махінька. Вітаю вас, пане Махінько.
Дякую, вітаю вас також.
Вітаю. Ну, не знаю, чи варто вас вітати зі святом 1 травня. Для вас це свято, чи не хочу передусім поцікавитися?
Так.
Так, ну тоді вітаю, залюбки. Вітаю, вітаю.
Це свято.
Звичайно. Дивіться, ну, в Польщі стільки цифр різних на воді, скільки зараз українських заробітчан. У вас є якісь цифри? Мільйон, півтора мільйона, менше мільйона осіб?
Ну, насправді ні в кого немає цифр справжніх. Так, є статистика щодо, наприклад, документів, отриманих там запрошень на роботу, дозволів на роботу, але вона не відповідає дійсності. Бо справа в тому, що багато українців отримують польські документи на роботу, а потім йдуть далі працювати в Чехію, в Німеччину, в Францію, по всій Європі. Тому, якщо польська сторона заявляє, що в них там стільки-то українців отримали, стільки-то віз, дозволів на роботу і так далі, це не про що.
Ясно. Пане Віталію, скажіть, будь ласка, ну от ви представляєте, ви є головою саме у Польщі Української профспілки «Трудова солідарність». Що саме ви відстоюєте? Права, звісно, я так розумію, українських заробітчан. Як вам це вдається?
Ну, знаєте, в нас дуже великий досвід роботи в Україні. Насправді, ми не тільки займаємось в Польщі, а й в Україні. 10-й рік вже працюємо в Україні. І я вам скажу, що, виходить, самі порушення прав, що в Польщі, що в Україні, вони досить схожі. І, в принципі, законодавство трошки схоже, так, ну і механізми захисту прав, ну, теж також виявилися досить схожими, але ну, є в Польщі якісь трошки свої відмінності, але ж нам допомагає наш досвід, який ми отримали в Україні.
Чудово, дивіться, порушення прав, як ви кажете, схожі. Які саме от найбільш такі кричущі, найбільш резонансні?
Знаєте, в Польщі так же само, як і в Україні, я вам скажу, на першому місці ми виділяємо два таких порушення. Перше – це невиплата заробітної плати повністю або частково, і друге – це неоформлення на роботу.
Те ж саме, що в Україні. В конвертах платять гроші, так?
У Польщі. Те ж саме, що в Україні. Є тільки свої десь такі особливості в Польщі. Ось, але загалом воно ну, досить схоже. Ось, такі ж самі державні структури, які займаються захистом трудових прав працівників. Да, у нас в Україні інспекція праці, в Польщі також це інспекція праці. Десь такими самими повноваженнями, так і також неефективні, як в Україні і в Польщі.
Пане Віталію, ну от іще одне таке запитання до вас. Добре, ну в цілому все-таки, хоч я так розумію, багато українських заробітчан, вони, ну як сказати, не те, що нелегально, ну скажімо так, не зовсім легально працюють у Польщі, але все-таки, як саме польські оці інспекції і так далі, як вони однакове ставлення у відстоюванні прав працівників до поляків і до українців у Польщі, чи все ж таки дається знаки, що людина з України приїхала працювати?
Ну, в кожній країні ставлення до своїх громадян краще. Більш того, що в Польщі є в нас, скажімо так, між Польщею і Україною, да, були цікаві історичні такі стосунки. Ось тому так, на жаль, є опереджене ставлення і дуже часто.
І бувають такі випадки, що людина відпрацює. Дивіться, от ще буквально останнє запитання вам. Буквально, ну скільки, місяць, рік навіть, і так і нічого не заплатять. Такі випадки часті у Польщі, чи це якісь унікальні? Реальні, навіть рідкісні випадки.
Ну, такого, щоб рік працювали, такого ніхто ж не працює без оплати рік. Я б сказав, бо зараз є така тенденція, коли, наприклад, людина або працює перший місяць-два і нічого не отримує заробітну плату і уходить від роботодавця, або ж, наприклад, працює там майже півроку, наприклад, там 5 місяців, да, 6 дозволених, ось 6 місяців, вибачте, ось за 5 місяців отримує заробітну плату, а за останній місяць їй не видають, або за 2 місяці затримують, не видають, і людина їде до України. Вона мусить виїхати, щоб не порушувати міграційне законодавство.
Зрозуміло. Дуже дякую вам, пане Махінько. Спасибі. Я дякую голові діючої у Польщі Української профспілки «Трудова солідарність» Віталію Махіньку. Він розказав про те, якими є, скажімо так, умови праці, головне дотримання прав українських працівників, заробітчан у Польщі. Як виявляється, як сказав пан Віталій, насправді проблеми України і Польщі в цьому плані доволі схожі. І порушення прав майже однакові, норми законодавства не дуже відрізняються, і передусім оці виплати заробітної плати у конвертах. Що в Україні це вже десятиліттями подекуди триває, але і в Польщі теж досі це можна знайти. А зараз розпитаємо ще одного учасника нашої програми, як працюється українцям ще в одній державі Європейського Союзу, в іншій державі, де теж чимало українських заробітчан, Іспанії. Ми виводимо в ефір члена Світового конгресу українців, представника, який в Іспанії саме зараз мешкає, Івана Вовка. Вітаю вас, пане Іване.
Доброго дня.
Добрий день, пане Іване. Для вас 1 травень свято чи ні? Можна вас вітати чи ні? Чи це радянське минуле?
Знаєте, скажімо так, тут подвійне відношення до цього дня, але разом з тим, в Іспанії, в країні, де я живу, це, звісно, свято, це вихідний день, і іспанці дуже активно проводять різні заходи, різні, до речі, напрямки, навіть політичні, тобто це і праві святкують, і ліві святкують це свято. Ось, і це є День міжнародної солідарності трудящих, то я вже якось так, знаєте, призвичаюся до цього. Тобто особливо я не роблю ніяких фієст, але...
Ясно.
Живу в фарватері того часу, в якому
я. Чудово, я вас вітаю. Справді, в будь-якому разі це свято весни. А до речі, цікава річ, ви кажете, і праві в Іспанії святкують 1 травень. А в чому для правих це свято? От цікаво, я не можу збагнути.
Ну, розумієте, тут, скажімо так, праві поняття, бачите, ми десь, можливо, цей спектр неправильно поділений, бо якщо ми візьмемо правих, тобто тих націоналістів, які підтримують власне збереження соціальних прав населення, так вони виступають за нього. Тобто націоналістів соціального напрямку, ось, то вони власне підтримують це свято, вони підтримують права робітників, і тому це для них є
така форма.
До речі, логічно, на мою думку.
Логічно. Пане Іване, от ми тут з вашим колегою по ефіру Віталієм Махіньком, який у Польщі намагається відстояти права українських трудівників. Ну, дійсно, так і не з'ясували, це об'єктивні причини, скільки у Польщі українських заробітчан. Чимало, звісно, це, може, сотні тисяч, то й за мільйон. А в Іспанії є якась цифра, скільки зараз працює українських заробітчан?
Дивіться, в Іспанії, фактично, якщо ви зайдете на сторінку нашого посольства, то ви там побачите, що до 100 тисяч українців легально працюють і проживають в Іспанії на даний час. Різні джерела наводять різні цифри, тобто є навіть такі, що аж до 200 тисяч, хоча це, як на мене, ця цифра, звісно, перебільшена, тому що, розумієте, є, скажімо, рух, десь там приїхав, від'їхав, а це все десь фіксується, і тому виникає така цифра. Це, знаєте, як колись був той анекдот, що партизанські загони поїзди пускали під укіз, ось, і кожен загін, скажімо, пустили три групи один поїзд, а кожен відзвітував, що їх було три.
Ну, пане Іване, даруйте, я вас трошки переб'ю. Знаєте, це як було, якщо ми згадуємо радянські свята, даруйте, хоча це не зовсім тільки радянське свято, 1 травень, хто носив оцю деревину, брівно з Леніним? Там була ціла армія таких носіїв, якщо вже так казати, даруйте.
Отож, так, так, так. Там він ніс там, де товща, вони там, де
вуш. Отож, так. Ну, даруйте, я перебив вашу думку. Тобто, ви хочете сказати, що тут все одно цифра доволі необ'єктивна, ці 100 тисяч в Іспанії.
Ну, скажімо, сотня тисяч гарантована.
Гарантована. А нелегальні скільки? Більше їх, ніж легальні?
Власне, з нелегалів, дивіться, зараз нелегалів побільшало в зв'язку після агресії московської. Я особисто тут вже в Іспанії з 2002 року, ось, і після агресії цієї московської, після війни на сході України, досить багато молодих людей приїхало сюди, і вони тут просять статус біженця, до речі, з Галичини, із різних, скажімо так, кінців України, де фактично немає загрози бойових дій, але Іспанія досить лояльна в цьому плані, і вони йдуть на зустріч, дають статус біженця, і десь на 1010 збільшилося, напевно, кількість українців, так орієнтовано, якщо не більше навіть.
Угу. Пане Іване, а які роботи? Фізична важка праця чи не тільки? Куди можна влаштуватися українському заробітчанину саме в Іспанії?
Ну, в основному, якщо брати, де українці зосереджені в більшості, це якщо візьмемо центральний регіон Мадрид, де я зараз проживаю, так само у початку тут мешкав, тут можемо рахувати 20%, тобто орієнтовно 20 тисяч, так, українців.
Так.
Це живе Мадрид і околиці. Тут в основному працюють на будівництві чоловіки, працювали, бо зараз будівництво, скажімо так, на ладан дихає, таке капітальне будівництво. Отже, більшість з них перейшла десь працювати на сектор приватні там ремонти квартир, отаке. А я, наприклад, знайшов собі роботу в охоронній фірмі і охороняю житловий комунідат. Тут таке. А жінки працюють переважно домогосподарками, прибиральницями.
Тепер, пане Іване, оце дійсно гостре питання. Наскільки порушують права саме українських заробітчан, тих, хто працює, в тому числі, передусім, легально в Іспанії? Яка тут ця проблема, наскільки вона гостра? Чи іспанські умови, скажімо так, законодавство, воно ну, відповідає нормам Європи і Європейського Союзу, і порушень мало?
Ну, як на мене, то дійсно законодавство тут досить лояльне, власне, до представників, скажімо так, до заробітчан, це до представників трудової міграції, доволі лояльне. Ось, і тому, напевно, тут стільки приїжджає, стільки людей бажають приїхати саме в Іспанію працювати. І ставлення іспанців, тут немає ксенофобії. Mm-hmm. Я за понад 15 років я жодного разу не відчув жодного випадку ксенофобії чи якогось до мене, знаєте, зверхнього ставлення з боку іспанців. Тобто ми тут маємо однакові права, якщо я працюю легально на підприємстві, я маю ті ж самі права, які має іспанець. Єдине, що після того, як прийшла до влади, значить, партія «Популяр», яка є правою партією, тобто класично правою партією, я не маю на увазі ультра, які там 1 травня святкують, ті, напевно, вони не теж святкують, але їм це не
святкують,
бо мусять святкувати.
Так, так, так.
Ось. То це якраз є, знаєте, представники цього заможніх верств, і вони, звісно, коли прийшли до влади, вони десь зробили певні правки в законодавство, і ці правки на користь, звісно, власть імущих, якщо, скажімо, таки, вже там такий вислів. Значить, я відчув це на собі навіть. Наприклад, мій шеф моєї того підприємства, тої фірми, де я працюю, для того в мене зміни по 12 годин робочі виходять, і йому для того, щоб мені не платити понаднормові, він придумав таке ноу-хау. Тобто створив другу емпресу, другу фірму, і я в одній фірмі 8 годин і 4 години в другій.
Отак.
Мені то, в принципі, все одно було аж до того часу, поки не прийшлося відповідати перед їхньою податковою інспекцією за декларацію доходів. Справа в тому, що якщо людина працює в Іспанії на двох підприємствах одночасно,
так,
то тоді вона має сплачувати податки набагато більше, ніж коли вона працює на одному.
Угу.
Ось. І тоді, значить, планка заробітної плати, доки не треба сплачувати податки додатково, крім тих, що з мене знімають під час роботи, значить, після 12 тисяч зароблених за рік, я вже зобов'язаний декларувати і зобов'язаний сплатити значну суму податків, яка сягає десь місячної зарплати. Що мені зараз і випало зробити? Коли я звернувся до керівництва, вони сказали, ну ти ж розумієш, ми ж тобі там десь доплачували більше, коли ти там мав. Тобто вони визнають, що вони поступили неправильно, але компенсувати, звісно, ніхто не буде. І профспілки, фактично є профспілки, але... Наприклад, на нашому, в нашій фірмі, то профспілка, як така, цей комітет, він чисто формально діє.
Цікаво, цікаво, пане Іване. А скажіть, будь ласка, дивіться, ну, добре, ну, у вас оці... А, до речі, не хочу, не можу не попитати, а що ж це у вас та зміни по 12 годин, а вихідних скільки на тиждень?
Дивіться, 4 зміни в день. Пізніше 2 вихідних, потім 4 зміни в ніч, 2 вихідних, і така у нас...
Бачите як, бачите як. Добре. А дивіться, ну все ж таки, ну, навіть такі дійсно, як ви кажете, країні, ну, якщо не зразкові, то дуже гарні в плані дотримання прав працівників, в тому числі іноземних, ну, можуть же бути проблеми. І от простий український заробітчанин, що йому робити? До українського консульства йти, якщо він бачить, що його... порушують права, чи, ну, що, додому повертатися, які в нього важелі є? Може, до Світового конгресу українців, хоча ви, звісно, ви ж не профспілка, я так розумію?
Ну, дивіться, Світовий конгрес українців, до речі, ви сказали, що я член Світового конгресу, це не зовсім так, тому
даруйте,
що я...
Даруйте,
Я належу до федерації, яка є колективним членом Світового конгресу українців, це є Федерація українців в Іспанії, ми туди вступили як асоціація, тобто Українська патріотична асоціація «Воля», а сам особисто я не є членом цього світового конгресу, але разом з тим, на моє глибоке переконання, тут світовий конгрес навряд чи може зарадити і чи буде братися за, якщо буде якесь порушення, скажімо так, права приватного, от приватної особи українця, трудового його права. Ну і консульство українське, ну консульство зазвичай займається справами там, наприклад, якщо видачі документів, видачі віз, чи там продовження, тобто чисто такі технічні справи вони вирішують, консульство наше. До речі, консул в нас на даний час досить порядна людина, як і до цього був, значить, Олександр Дьома, він зараз в міністерстві працює. Тобто контакти з консульством чудові, ну, там вже інше питання там відносно посольств. Але консульство так. Тобто воно могло, ну, як, воно йде... Як чисто в консультативному плані можуть проконсультувати тебе, що тобі робити. Але щоб десь посприяли, ні, тут ти вже маєш сам собі шукати адвокатів чи шукати якісь там профспілки і з ними консультуватися, і тоді відстоювати свої права через суд чи іншими, скажімо, способами.
Ясно. А дивіться, пане Іване, ну зрозуміло, профспілки на те й профспілки. Скажімо так, якщо людина навіть, можливо, до суду буде звертатися, так, доведеться їй. Це таке дороге задоволення для от пересічного робітника. Тим більше роботи, ну, вони з одного боку важкі, напевно, там, ну, але й не дуже великі заробітки для багатьох. От як це? Чи доступна така річ звернення до іспанського суду для ну, дотримання своїх прав?
Ну, є тут мережа безкоштовних адвокатів. Тобто таке називається «Колегіо де Авокадос», де ти можеш собі найняти адвоката безкоштовно, тобі його нададуть. Єдине, чи, знаєте, все безкоштовне, ну, самі розумієте.
Ну, звичайно.
Це так само,
як і в Україні.
Лікуватися задарма, це дарма лікуватися. Так само і тут. Тобто активності він проявляти не буде. Тут же залежить від інтересу, розумієте? Якщо, наприклад, скажімо, на кону стоїть питання про десь більше як 10 тисяч євро, тоді вже ти можеш вступати з ним, скажімо, в домовленість, досягати з адвокатом. І він так каже, якщо я тобі виграю ту суму грошей, ну, значить тоді ти мені маєш дати таку ту суму з тої суми. Ну, так десь воно працює.
Зрозумів. Пане Іване, ще хотів вас розпитати. Ви кажете, от, ну просто дуже, от 2002 року, скоро 16 років, і жодного прецеденту не було в Іспанії упередженого ставлення місцевого, скажімо так, населення до українців. А ж Іспанія...
Ну, не знаю.
Да-да.
Так, кажіть.
Я вибачте, да, дивіться, але ж у Іспанія, як там з квотами, вона ж приймає біженців з Близького Сходу. Теж нема проблем? Чи є?
Ви знаєте, якщо ті проблеми виникають, то вони виникають по вині самих біженців. Зазвичай вони виникають по вині самих біженців, тобто це, як правило, є наслідком якихось дій. неадекватних, саме цих людей, які десь проти себе налаштували місцеве населення, вчинили якісь там чи зґвалтування, чи злочин, чи вбивство, не дай Бог. Різні випадки бувають, розумієте?
А, до речі, наскільки поширені? От, знаєте, праві, ультраправі кажуть, що від мігрантів стільки зла, вони всі злочини коять. Це відповідає дійсності? Чи не варто перебільшувати проблему злочинності мігрантів з близького саме сходу?
Ну, я хочу сказати, знаєте, перебільшувати, напевно, не варто, але брати до уваги треба, тому що, як би не було, але таке складається враження, що саме цей контингент приносить більше резонансних злочинів, розумієте, саме резонансних.
Ясно.
Жорстокі, якихось таких речей, які десь, знаєте, звикло, наприклад, там я не буду там кидати камінь в чужий город, але якщо раніше найбільша злочинність давали процент румуни, казали, ну, але їх тут найбільше й було, ось. То, але вони давали, ну, це були такі побутові злочини. Ось. А тоді, якщо вже від тих людей, то там вони вже виходять якісь, скажімо, такі резонанси.
Ну, зрозуміло, зрозуміло, пане Іване. Ну що ж, і от перед тим, як подякую вам за участь в нашому ефірі, хочу відзначити, пане Іване, ви, перебуваючи в Іспанії півтора десятиліття, так добре українською спілкуєтеся, не втрачаєте зв'язку з Україною, мови не втрачаєте, я бачу, як вам це вдається?
Ну, ви знаєте, мені пощастило в тому, що я в Україні закінчив історичний факультет Львівського державного університету, і тут на даний час є десь до 50 асоціацій українських, зокрема, десь до 10 їх діє, може й більше, в Мадридському регіоні, я навіть не знаю, от, скільки не рахував. І багато асоціацій мають українські школи суботні. Ось, так я вже понад 10 років даю нашим дітям уроки історії в таких суботніх школах. Ось, і окрім того, в нас є навіть філія Міжнародної академії управління, міжрегіональної академії управління персоналом. Ось, і я вже там десь півтора року також викладацькою діяльністю займаюся. Тобто постійний, скажімо так, постійна практика.
І, добре, звісно, факт. Залишайтеся при всій повазі до Іспанії, залишайтеся українцям в цій державі.
Звісно, волонтерська діяльність, це зараз, коли війна почалася, це
звичайно,
наша свята.
Звичайно. Пане Іване, та ще раз вас вітаю зі святом, принаймні свято весни в будь-якому разі 1 травень. Хай вам щастить, сподіваємося, ще зустрінемося в ефірі. Дуже цікаво, мені видається, ваша розповідь була. Сподіваюся, і слухачам нашим теж обов'язково сподобається. Успіху вам. Спасибі, пане Іване, з нами на зв'язку.
Дякую, навзаєм.
З нами на зв'язку був член Світового конгресу українців в Іспанії Іван Вовк. І залюбки запрошую ще одну людину взяти участь в нашому ефірі, директора науково-правової організації «Київська Русь» Сергія Злобіна. Вітаю вас, пане Сергію, теж. Зі святом вітаю, якщо ви не заперечуєте. Для вас свято 1 травень.
Ну, свято для всіх, значить, і для нас все-таки.
Добре, чудово. Але ж ми говоримо про проблеми. Дійсно, от у нас були представники Польщі, Іспанії. Ви от маєте змогу для нас узагальнити. Наскільки от гостра проблема? Ви знаєте, критики, так звані зрадофіли. От кожен 13-й, чи скільки 12-й, там, а то й кожен 10-й працездатний українець за кордоном, тенденція погіршується, всі виїжджають, та-та-та-та-та-та. Навпаки, всі наводять цифри, що, мовляв, 7 мільйони заробітчан, а скільки їх там взагалі у світі точних цифр важко встановити. Вони ці потім сюди в Україну ж гроші надсилають. І я десь читав дослідження, де, за яким ці суми коштів перевищують навіть міжнародні нібито інвестиції в Україну.
О. Ну, до 9 мільярдів там десь сказали.
Доларів? Доларів. Да. 9 мільярдів доларів на рік. Ну, це так, доволі серйозно. Ваша думка, дійсно, от, будь ласка, мені цікаво. Та...
Ну, ваша я думка. Вам хочу сказати, колись я працював з однією дуже цікавою людиною, на жаль, він помер. Це був академік такий Закалюк Анатолій Петрович, він значить, очолював спілку кримінологів України. Він казав, що це смішно, тому що можновладці у нас вивозять один державний бюджет з України в офшори, а ми повертаємо за рахунок заробітчан там частину цих коштів. Ага. Так що тут не співвідносини йдуть. Але що стосується значить, звернень, тут прозвучали слова, звертатися, що робити.
Так.
Якщо за кордоном. Я вам хочу сказати, що у нас з консульськими установами є цілий ряд проблем. Проблем які? У нас консул за кордоном отримує грошей, зарплату більше, ніж директор консульського департаменту в Міністерстві закордонних справ, який знаходиться в Києві. Причому консул отримує зарплату в декілька разів більше. Тому що він за кордоном, і він має там відповідно забезпечуватися. Тому, по-перше, в зв'язку з цим, а грошей в Україні не вистачає, наші консульства слабенькі. І коли я виходив неодноразово на різних консулів і намагався отримати допомогу, перше, що каже консул, це «я не юрист і не маю юридичної освіти». Це перша його фраза. І не можу допомогти в правовому відношенні людині. Це перше. Друге. Консули відмовляються ставити людей на облік. У мене їздили юристи за кордон, адвокати міграційні, які вирішували різні питання, і я їм ставив завдання, в тому числі, кажу, знайдете консульство і станьте на облік. Приїжджають до консула, кажуть, я буду тиждень в цій країні, я маю право до 3 місяців, якщо я перебуваю, стати на облік, а якщо є більше 3 місяців, я зобов'язаний стати на облік. Консул відповідає так, якщо ви менше 3 місяців, ви маєте право не ставати на облік, а тому я вам рекомендую і не ставати, а якщо я вам так рекомендую, то я вас ставити на облік відмовляюсь, не буду. І він цього не робить. Чому? Тому що в нього немає людей. Уявіть собі, там в Польщі 1 мільйон українців, це який треба паспортний стіл, так би мовити, мати, щоб поставити на облік всіх українців в цій країні.
Mm-hmm.
Тому консули це не роблять. Скільки раз ми вже просили Міністерство закордонних справ, люди добрі, зробіть програму, щоб заробітчани могли хоч в заявочному порядку вийти на цю програму і сказати, я отакий Іванов Петро Петрович, я знаходжусь там в такому-то місці, тим-то займаюся. Щоб люди самі себе могли поставити, хай це не буде така правова основа цієї постановки на облік, але хоч якась інформація про людину. На жаль, Міністерство закордонних справ цієї програми такої досі немає. Далі.
Так. Ага. Будь ласка, так, пане Сергію, слухаю вас.
Далі, ми зіштовхнулися з таким цікавим випадком. У мене в Іорданії 10 людей попали в тюрму. Попали не по своїй провині, вони працювали в ресторані на різних там посадах, а директор в 12 годин ночі не виключив музику, а починався мусульманське свято. І тому приїхала поліція, заарештувала всіх. Директор ресторану був іорданець, він розумів, що треба музику виключати. Наші ніхто, звичайно, громадяни не знали. Вони попали в тюрму. Так я вам скажу, ми консула відправляли, він зобов'язаний, згідно консульського статуту, зобов'язаний поїхати до українця в тюрмі і його побачити, хоч з'ясувати, хоч там українцям, до речі, тим, які попали в тюрму, їм не дали жодного дзвонка зробити телефонного. От. І ми узнали про це, що українці заарештовані від інших українців, які там знаходяться. Так от, консула ми відправляли 5 днів, він не їхав. Він не хотів. Він не хотів. Аж поки ми не вийшли на Міністерство закордонних справ і не почали їх лякати, що ми виходимо на президента, от, тільки після цього вони вийшли на посла, посол викликав консула, і консул поїхав до наших людей. До речі, він тільки зайшов, переступив двері тюрми, йому тут же поліцейські сказали, скільки можна вас чекати, забирайте, вони нам не потрібні. А людям, які там сиділи, їм казали, що ви тут на півроку і не думайте виходити. Тобто була дуже цікава ситуація.
Визволити вдалося, пане Сергію, в Йорданії?
Так, консул тільки переступив порог. Поліцейські сказали, все, скільки можна вас чекати, забирайте ваших людей.
Ясно. Пане Сергій, я перепрошую, дивіться, цікаві речі розповідаєте і конкретні приклади. У нас хвилина залишилася, в принципі, більше такі мільйони заробітчан, в одній Польщі, ви кажете, мільйон. Їхні права мають відстоювати ті профспілки, де ці заробітчани працюють, чи тут, чи українська профспілка, вона ж існує, хоч і будинок згорів у неї під час Майдану.
Ми починати захист українців повинні з України. І тут дуже багато можна на цю тему розмовляти. І Міністерство закордонних справ, і Міністерство соціальної політики, і надання інформації цим людям, яких в Україні немає ніде взяти цю інформацію. Її немає. По кожній країні на сайті МЗС там 2 абзаци. Просто ганьба. Єдине, що працює добре Інтерпол, але це вже тоді, коли людина попадає в
якусь сутужну ситуацію. Пане Сергію, ви перепрошую, що я вас перебуваю, просто в нас час розмови вичерпиться. Дуже і вам дякую за розповідь. Дякую Сергію Злобіну за участь в цьому ефірі, який провів Олександр Лещенко.